šajā rītā. Redzat, kāds mums interesants laiks ir. Tad sniegs, tad melns, tad sniegs. Un ko ātri viss mainās. Vēlos ar jums šajā rītā lasīt no Dāvīda 63. Dziesmas. Kungs, tu esi mans Dievs, es meklēju tevi. Pēc tevis slāpst mana dvēsele. Pēc tevis tvīkst mana miesa, kā sausa un izkaltusi zeme, kur nav ūdens. Es esmu raudzies pēc tevis tavā svētnīcā, lai redzētu tavu spēku un tavu godību, jo tava žēlistība ir labāka par dzīvību. Manas lūpas, lai tevi slavē. Āmen. Un tagad visi slavē. Mīļais debes Tēvs, pateicamies par šo dienu, kad mēs varam būt tavā namā atkal no jauna un varam atvērt tavu vārdu, varam mācīties, varam tevi slavēt, varam tevi vairāk iepazīt. Palīdz savam vārdu vēstnesim, kurš uz mums runās un atver mūsu acis, mūsu ausis, mūsu sirds, lai mēs tiešām arī sadzirdētu, ko tu vēlies mums teikt. Jēzus vārdā to lūdzos. Amen.
Amen.
Esiet sveicināti šajā dienā, šajā skaistā baltā dienā. Man prieks jūs redzēt šeit, kad man arī prieks, kad šis sniegs, kas ir uzsnīdis, nav traucējis jūsu ceļām uz šeien, un esat veiksmīgi šeit ir nokļuvuši. Šajā rītā es vēlos runāt par slāpēm. Varbūt liekas, ka tagad ir ziema un tas vairs nav tik aktuāli. Un slāpes ir vairāk jūtams vasarā, bet nu tomēr. Es gribu runāt gan par fiziskām slāpēm, gan arī par tām slāpēm, par kurām runā kādi no Dāvida dziesmā. Un tā ir šies otrā dziesma. Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc, saka Dievs pēc tevis. Mana dvēsele slāpst pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Slāpes. Vai mums šīs slāpes ir svešas? Ja mēs esam šeit, tad mums slāpst. Es tā domāju. Bet vai jūs savā dzīvē esat piedzīvojuši fiziskas slāpes? Tā, kad jums nekas cits vairs neliekās tik svarīgs, kā tikai šis ūdens malks, lai varētu remdēt savus slāpes. Jūs esat tādu piedzīvojuši brīdi? Jā, es arī atceros. Tagad varbūt tā mazāk, es vairāk piedomāju, lai man netrūkst šis ūdens. Bet, kad es biju mazāks, tad es par to maz domāju. Un tas daudz gadus atpakaļ bija tāds pionieru nometnes. Un mēs devāmies, tas bija Mazsalacā, mēs devāmies kādā projām no šīs nometnes kādā laukā. Un kā jau šī diena bija tāda karsta, ūdens jau arī bija līdzi, ne, bet tas bija izrādījies beidzies tie vakar puses, ko es nebiju pamanījis. Un man šīs slāpes bija tik šausmīgas, tik ļoti man gribējās dzert, un nav ūdens nekur. Es domāju, nu ir briesmīgi. Man vēl tagad ir atmiņā šīs slāpes. Bet ko es darīju? Tur blakus tecēja upe, tā ir salec. Un nekas cits man neatlika, kā mesties zemē un dzert. Bet es biju pēc tam nobijies. Es nezināju, kas būs. Bet tomēr man slāpes bija tik neremdināmas, ka man tas bija vissvarīgākais tajā brīdī. Un šeit mēs arī lasām, kā brietis brēc pēc ūdens upēm, tā man dvēseli brēc, saka Dievs pēc tevis. Kas man ierosina šīs slāpes? Vai tās rodas man pašām no sevis? Protams, Dieva gars mums runā. Tas ir vienīgais, kas mūs aicina remdēt slāpes tur, kur tas ir iespējams. Mēs paši nevaram vēlēties. Es tagad ļoti sagribēšu, man ļoti gribēsies dzert. Tā nav. Tā nenotiek. Mēs paši to esam piedzīvojuši. Bet vienīgais, no kā mums rodās slāpes, ir tad, ja mēs atrodamies noteiktos apstākļos, esam kaut ko darījuši un saprotam, ka mums vajag veldzi. Gan fiziski, gan arī garīgi. Un šo veldzi vienīgi var dot ūdens. Šeit briedis brēc pēc ūdens, bet šeit cilvēks arī brēc pēc Dieva. Dievs mūs uzrunā. Vai mēs atsauksimies? Slāpes. Mēs varam atvērt arī kādu vēl vienu rakstvietu. Arī par cilvēkiem, kuriem slāpst. Un tā ir Amosa grāmata, 8. Nodaļu. Vienpadsmito pantu. Redz, nāks dienas, saka tas kungs, visvarenais Dievs, es sūtīšu zemē badu, ne maizes badu, ne arī slāpes pēc ūdens, bet slāpes uzklausīt tā kunga vārdus, lai viņi skraidīt griļodamies no vienas jūras līdz otrai, no ziemeļiem pret austrumiem un meklēt pēc tā kunga vārda, un tomēr to neatrastu. Šeit mēs redzam arī slāpes. Bet ir kāda problēma, viņi nespēja atrast, un viņi neatradīs. Jo tas laiks, kamēr ir pieejama šī veldze, būs pagājis. Bet viņi meklē. Arī šodien. Cilvēki ir, kur meklē. Ir cilvēki, kas atrod, un ir cilvēki, kur nespēja atrast. Tātad, dažiem veicās labāk un dažiem sliktāk. Varam izlasīt Mateja evaņģēlijā 7. Nodaļā 14. Pantu. Un lasīsim. No 13. Panta. Ieiet par šauriem vārtiem, jo vārti ir plati, un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Bet šauri ir vārti, un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod. Bet ir, kas atrod, bet maz ir to. Šauri vārti, šaurs ir ceļš. Vien cilvēki meklē, viņi nespēja atrast, un nespēja ieiet caur šauriem vārtiem, bet ir, kas tomēr atrod. Divi ceļi nosaka mūsu likteni. Vairums izvēlās iet pa plato ceļu, un dažiem tomēr izdodās atrast arī šauro. Tātad, pa kādu ceļu mēs iesim? To ceļu, kas ved mūs pie ūdens, jeb to ceļu, kur nav mums veldes, kur mēs nespēsim atrast. Mateja evaņģēlijā 7. Nodaļā un 7. Pantā mēs varam lasīt. Lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klaudziniet, tad jums taps atvērts. Vienpadsmitajā nodaļā, 29. Pantā ir rakstīts, tad, kad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm. Ja jūs meklēsit, jūs atradīsit. Jeremija 29. Nodaļā, 13. Pantā mēs varam lasīt, ko viņš saka. Ja tu no visas sirds meklēsi, tā tu atradīsi. Jeremijas 29, 13. Kad jūs man meklēsit, jūs man atradīsit, ja jūs no visas sirds man meklēsit. Slāpes. Kā jau es teicu, ja mums ir slāpes, tad mums pārējais liksies maznozīmīgs, lai mēs saņemtu šo ūdens malku. Ja tu no visas sirds meklēsi, tad tas ir pats pirmais mūsu dzīvē. Dievs rada mūsos šo vēlēšanos, šo slāpi. Tātad, tā kā mēs lasījām šajos pantos, mēs ieraugam, ka Dievs atbalsta mūsu meklēšanu. Ja tu meklēsi, tu atradīsi. Kā mēs lasām, arī Kristus saka, tad, kad es būšu no zemes paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis. Bet bieži vien problēma ir tāda, kad šīs slāpes mēs reizēm varbūt arī jūtam. Bet mūsu vēlmes ir, kādas citas vēlmes ir spēcīgākas. Un mēs neļaujamies Dievam mūs atrast. Mēs neļaujamies arī paši meklēt Dievu. Šī pasaule ir tādā steigā, ka mums nav laika pat padzerties. Mums varbūt ir pašiem savas sakas, kuras esam izrakuši, un mēs arī no tām smeļam. Un varbūt pat labu ūdeni. Bet nav laiks mums dzīvajam ūdenim. Jūs ziniet, vēl nav viena alga, ar ko mēs darām. Mēs varam skriet šajā pasaulē, bet viņš negrib, lai mēs nākam tuvāk pie Dieva. Mēs varam būt aizņemti ar visu kaut ko. Viņš būtu ļoti apmierināts ar to. Jā, ar ko mēs sev veldzējam? Mēs atrodam daudz ko šajā dzīvē, ar ko mēs varam sev veldzēt. Citi veldzē sevi ar limonādēm, ar kolām un vēl daudzām citām lietām. Varbūt citi veldzē televīziju ar izklaidi. Citi veldzē varbūt pamatīgā darbā sevi un viņš jūt gandarījumu. Citiem varbūt kāda cita iespēja kā sevi piepildīt šo slāpi, noremdināt. Bet jūs zināt, ja organisms sastāv no 70% no organisma svara, 70% ūdens, un ja mēs šajā laikā zaudējam 20%, tad mēs esam briesmās. Tāpat arī garīgo dzīvi. Mēs varam skriet un neuzņemot šo dzīvības ūdeni. Mums draud briesmas. Tātad, ja man ir slāpes, tas liecina, ka man dzīvība briesmās. Un mēs varam lasīt arī kādus, par kādiem cilvēkiem, kur varbūt nejūta šīs slāpes, jeb arī jūta šīs slāpes un neko nedarīja lietas labā. Un izlasīsim Lūkas evaņģēlī 11. Nodaļu. Viņi neuzskatīja, ka šīs slāpes, kuras vajadzētu remdēt, ka tās varētu būt priekš viņiem liktenīgas. Un mēs varam lasīt 11. Nodaļu, 43. un 44. Pantu. Te runāts ir par kādiem cilvēkiem, uz ko Kristus viņa vērš uzmanību. Vai jums, jūs farizei, jums patīk sinagogās sēdēt augstos krēslos un pilsētas laukumos tap sveicinātiem? Vai jums, jūs esat līdzīgi slepeniem kapiem, ļaudis, kas pārstaigā to nezin? Tātad, slepeni kapi. Kur ir kauli vien, tur nav dzīvības, ūdens nav, izkaltuši. Tāds briesmīgs stāvoklis. Un ja mēs zinām, kad nāve ir pielīdzināta miegam, tad mēs varam lasīt vēl kādu rakstuvietu. Kas notiek tad, kad mēs esam aizmiguši? Mateja evaņģēlijā 13. Nodaļā ir kāds brīdinājums. 19. Pantā. Nē, tas bišķi kļūdījos no 24. Panta. Kristus runā te kādu līdzību. Vēl citu līdzību viņš tiem sacīja, debes valstība ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu sēja savā tīrumā, bet ļaudīm guļot nāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāli kviešu starpā un aizgāja. Ļaudīm guļot nāca ienaidnieks. Tad, kad es esmu miris, jeb garīgs nomirs, un es neesmu vēl dzējis sevi, no tā avota, kas man ir pieejams, nāk kas, kā mēs lasījām? Nāk ienaidnieks. Mums to negribot vai nezinot, tad, kad mēs guļam, viņš nāk, un ko viņš dara? Viņš sāk sēt nezāles. Un tad mums nav jābrīnās, ka mēs esam veldzējušies no tā avota, kas nav dzīvības avots. Ka nāk ienaidnieks tad, kad mēs guļam un mēs to nepamanām. Pats traģiskākais, ka mēs to varam nepamanīt. Un mūsos rodās šī ļaunā sēkla. Tā kā Pēters saka, tā kā Kristus teica, ka man būs jācieš. Pēters saka, ka tas ar tevi nenotiek. Tad, kad sēdēja Kristus pie galda ar Jūdu, Kristus saka, vienā no jums ir vēlns. Ar ko mēs veldzējamies šajā pasaulē? Vai mēs guļam? Un tas ir briesmīgi. Mēs varam nepamanīt to, kā vēlns ar mums sāk strādāt. Ja mēs nelasām Dievu vārdu, tad mēs esam aizmiguši. Tātad, ja es netiecos pēc vēldes no svētā gara, tad ienaidnieks man apveltīs ar to garu, lai es viņam paklausītu. Un tas ir ļoti bīstami. Bet kas ir svarīgi? Mēs šajā tūkstneša ceļojumā ejam uz priekšu, tā kā Izraeļa tauta, bet ir kāds apsolījums. Un mēs zinām, paskatoties uz šiem notikumiem, kas bija Izraeļa tautā, viņiem visu laiku bija līdz kas? Izlasīsim. Pāvila vēstuli korintiešiem, 10. Nodaļu, no 1. panta. Brāļi, es gribu jums atgādināt, ka mūsu tēvi ir visi bijuši apakš padebeši un visi gājuši caur jūru, un visi padebesī un jūrā uz Mozu kristīti, un visi baudījuši to pašu garīgo barību, un visi dzēruši to pašu garīgo dzērienu, jo tie dzēri no garīgās klints, kas tiem gāja līdz, bet šī klints bija Kristus. Jā, mīļie draugi, šī garīgā klints arī mums šodien nāk līdz, lai mēs varētu no viņas veldzēties. Ja mēs lasam Atklāsmes grāmatu, tad arī pēdējā nodaļā mēs lasam 22. nodaļā. Lai mēs varētu saņemt veldzi. Un gars un līgavs saka nāc, un kas to dzird, lai saka nāc, kam slāps, lai nāk, kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas. Ja tev slāps, tu var nākt, un tu saņemsi šo veldzi. Jo par to ir samaksāts. Jā, uz ko mēs vēršam savu uzmanību un pēc kā mēs tiecamies. Un 5. pāntā mēs tālāk lasām, bet uz lielāko daļu no viņiem Dievam nebija labs prāts. Kā tā? Garīgā klints bija taču blakus. Un viņi dzēra. Bet lielākai daļai uz viņiem nebija labs prāts. Un tie ir izdeldēti tuksnesī. Tādēļ, ka viņi gulēja. Tādēļ, ka viņi bija nomiruši. Un vēlns iesēja savu sēku. Ja mēs paskatāmies, kā mēs šo vēldzi varam iegūt. Un cik tā ir maksājusi Kristum. Tad gar skatā raugoties uz Kristus krustu, mēs ieraugam šo cenu. Arī tad, kad viņš bija pie krusta pienaglots, mēs varam smelties šo mīlestību no viņa. Ko viņš darīja? Viņš blakus tam cilvēkam, kas bija pie krusta, viņš viņu veldzēja. Viņš domāja par savu māti, kas bija lejā. Viņš veldzēja. Kā cilvēks viņu veldzēja? Viņš teica, man slāpst. Eli, Eli, labāk zabak, tani. Mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Un Kristus saka, man slāpst. Ko cilvēks sniedz? Viņš sniedz etiķi. Ko tas mums maksā? Ko Kristus mums sniedz? Viņš sniedz pašu labāko, pašu vērtīgāko dāvanu, lai mēs būtu dzīvi un dzīvotu. Tu smelies šo mīlestību no krusta. Tu vari šo pašu mīlestību sniegt citiem. Ir daudzi, kuri ir izslāpuši pēc līdzjūtības, pēc laba vārda. Viņi gaida, lai tu viņam pasniegtu šo ūdeni, kur tu pats esi smēlis. Šo dzīvības avotu, par ko viņš apsola, ka tevī tas būs, tu vari šo avotu ūdeni dot citiem. Ja es domāju, ka tā, es esmu avotu saņēmis un esmu tagad brīvs un neatkarīgs no Dieva, tad tu maldies. Jo bez Dieva mēs nespējam neko. Arī šis avots nāk no Dieva. Un tikai šī savienība ar viņu var man padarīt dzīvu, tā, kur es eju, paliek skaisti, zied. To Dievs vēlās mūsu dzīvē, lai mēs paši ziedētu un veldzētu to, kas mums ir blakus. Un es aicinu, tā Bībele varbūt, kas atrodas tev plauktā, noslauk putekļus. Paņem viņu. Un tu ieraudzīsi šo veldzi, kuru var veldzēt mūs. Tu var būt atvērts Dievam. Tu var lasīt evaņģēliju pēc evaņģēliju un pārdomāt Kristus dzīvi. Un kas notiks? Tu pieaugsi ticībā, šķīstumā. Tu kļūsi līdzīgs Kristum. Un tas nav no mums, un to darīs Dieva gars. Šeit ir tāds paskubinājums mums visiem. Jo šis avots vēl ir pieejams. Ja tu meklēsi, tu noteikti viņu atradīsi. Ja tu no visas sirds to meklēsi. Tāds ir ar novēlējums. Lai mēs visi atrastu. Āmen.
Услышь, Христос, мое моление, мой дух собою озари, и сердце бурного волнения, как зыбь морскую. Услышь, Христос, мое моление, мой дух собою озари, и сердце бурного волнения, как зыбь морскую Боже усмири. Свою обитель, я блудный сын, отец ты мой, и как над Лазарем Спаситель. О, прослезися народ. Рассеял я туман страстей, и чтоб безоблачной душою прощал врагам, любил друзей. О, дай, чтоб с верою святою рассеял я туман страсти, и чтоб безоблачной душою прощал врагам, любил друзей и друзей. О, искупи невинной кровью виновный грешный мир земной, и будь божественной любовью всегда, везде во мне. Tas ja nesekos,
dziesma, kas dvēsele skaidrā mīt, citu sirdī skrīt. Vēstes dziesma ir Dievs, lieci pavos tās, lai tas, kas iemaju sirdī man, tavam godam
Dārgais Tēvs par mīlestību, ka Tu sūtīji savu dēlu Jēzu Kristu un ka Viņš maksāja dārgu cenu, lai mēs varētu vildzēties un neaiziet bojā. Esam pateicīgi, ka vēl šodien ir pieejams šis dzīvais ūdens un šis avots. Paldies Tev! Paldies, ka Tu mūsu vēlc tuvāk pie sevis. Paldies, ka Tu mūs uzrunā un ka Tu mūs veldzē. Paldies Tev. Un piedod, ja mēs esam atvairījuši kādreiz šo domu, paņemt svētos rakstus un lasīt. Atlikdam to uz vēlāku laiku. Varbūt kādreiz licies, kad tas var pagaidīt. Tad palīdz man vērtēt šo laiku, un svētos rakstus nelikt malā. Bet atrast laiku, lai varētu veldzēties pie Tevis, jo bez Tevis nav dzīvības. Paldies Tev, ka Tu mūs dzirdi, un ka Tu esi pieejams, un ka varam uz Tevi vienmēr un droši paļauties. Slāva Tev un pateicība. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.